EBZ-ak interes tasak igo ditu hiru urteren ondoren eta aurreikuspenak okertu ditu. Jokin Sagarzazu. Bi urte eta zortzi hilabete. Denbora hori behar izan du Europako Banku Zentralak EBZ-a botoia sakatzeko. Denbora hori iraundu ekonomiaren hazkunde zikloa paleta zalantzazkoak. Irango gerrak eragindako energia krisiak inflazioa berriz ere presiopean jarri du, eta horrek Christine Lagarde buru duen erakundea tasak igotzera behartu du. EBZ-aren gobernu kontseiluak aho batez erabaki du diruaren prezioa 0,25 puntu igotzea eta horren bestez, gordailuen tasa nagusia 2,25ean ezartzea. Neurri horrek enpresentzako kreditua garestituko du eta herritarren poltsikoetan ere nabarituko da, bereziki hipoteka bat dutenengan, euriborraren bidez, zeinak dagoeneko goranzko joera hartua duen. Hortaz, ekonomia koska bat gehiago oztuko da. Gainera, prezioen igoera denera zabaltzen hasia da dagoeneko. Horri eusteko erabaki du EBZ-ak interes tasak igotzea. Maiatzean, euroguneko inflazioa 3,2%-koa izan zen, apirilean baino 2,10 handiagoa eta 4 hilabetez jarraian goranzko joera metatu du. Banku zentralarentzat ekonomiak azten jarraitzeko ideala den 1,2%-ko tasatik urrun beraz. Ekialde hurbileko gerra espero zena baino gehiago irauten ari da. Presio inflazionista handitzen ari da, eta interes tasak igotzea egokia da epe ertainera begira adierazi du Lagardek. Prezioak gora. Prezioen igoera ez da Ukrainako gerra piztu ondorengo izan zuen tamainakoa, baina bai esanguratsua halako neurri bat hartzeko EBZ-aren arabera. Duela 5 urte egindako akatsa saihestu nahi du horrela, orduan inflazioa aldi baterakoa zela esan baitzuen eta denbora asko itxaron zuen tasak igotzeko. Orain, azkarrago jokatzea erabaki du, baina zuhurtzia handiz. Luze gabe, aurreikusten du petrolioaren eta gasaren prezioek gora egiten jarraituko dutela Hormuzko itsasartearen blokeoa luzatzen bada. Petrolio upelaren prezioa 120 dolarrera iris litekeela uste du, gaur egun 80 dolar inguruan dago, eta gasa 80 eurora, gaur egun 50 euro inguruan dago. Baina puntu horretara ez iristea espero du. Hala ere, EBZ-ak bere aurreikuspenak berrikusi ditu. 2026-ko euroguneko inflazioa 3%-koa izango dela uste du, 2027-an 2,3%-koa eta 2028-an 2,2%-koa. Energia eta elikagaiak kanpoan utzita, azpiko inflazioa 2,5% inguruan kokatuko litzateke 2026-an eta 2027-an eta 2,2% inguruan 2028-an. Lagarderen arabera, inflazioaren presioa elikagaietan, ondasunetan eta batez ere zerbitzuetan nabarituko da. Lagardek uste du interes tasen oraingo igoerarekin horri eutsi ahalko zaiola, baina merkatuek ez dute baztertzen aurten igoera gehiago egotea. EBZ-ako buruak ez du ezer aurreratu nahi izan horri buruz. Kontsumoa eta inbertsio publikoa. Bakoitzak ahal duena egin behar du eta gure lana prezioen egonkortasuna bermatzea da, laburbildu du Lagardek prentsaurrekoan. Inflazioari kontrolik gabe aurrera egiten uzten badiozu, gero askoz zailagoa da atzera egitea. Erakundeak interes tasak erabiltzen ditu inflazioari aurre egiteko, baina neurri horiek ez dira neutroak diruaren garestitzeak ekonomia moteltzea baitakar. Euroguneko ekonomia egoera delikatu batean dago. Oro har, barne produktu gordina 0,2 uzkurtu zen lehen hiruhilekoan. Herrialdeen artean, hala ere, bilakaera ez da homogeneoa. Frantzia 0,1 txikitu zen. Aldiz, Alemania 0,3 handitu zen, baita Italia 0,3 eta Espainia ere 0,6. Banku zentraleko buruak adierazi du oro har euroguneko ekonomiak azten jarraituko duela. EBZ-ak 0,8ko hazkundea aurreikusten du 2026-rako, 1,2koa 2027-rako eta 1,5koa 2028-rako. Duela hilabete batzuk iragarritakoa baino motelago, hori bai lehengaien merkatuetan, errenta errealetan eta konfiantzan izango duen eraginarengatik. Energia kostu handiagoek eta konfiantza txikiagoak inbertsio pribatua kaltetuko dute epe laburrean azpimarratu du Lagardek. Horri aurre egiteko, haren ustez, ezinbestekoa izango da inbertsio publikoa indartzea azpiegituretan eta gastu militarrean besteak beste. Hala ere, EBZ-ako buruaren arabera, kontsumoak jarraituko du Europaren hazkundearen motor nagusia izaten. Adierazi du barne eskaria espero baino ahulagoa izango dela, gerrak konfiantza kaltetzen duelako eta energia kostuek errenta errealak murrizten dituztelako, baina hala ere. Uste du aurrezkiek eta azken urteetako soldata igoerek nahiko babes eskaintzen dutela egoerari eusteko. Momentuz, behintzat. Aho batez. Interes tasak igotzeko erabakia aho batez hartu du EBZ-ak Lagardek nabarmendu duenez. Ez da bestelako proposamenik egon mahai gainean. Erabakiak ez du inorrez ustekoan harrapatu azken egunetan hala izango zela iradoki baitzuten erakundeko kideek. Isabel Esnabelek EBZ-ako zuzendaritzako kide eta tasak igotzearen aldeko ikuspegi kritikoenetako bat duenak. Maiatzaren amaieran Reuters agentzian egindako elkarrizketa batean adierazi zuen krisiaren neurria kontuan hartuta ezin zela beste alde batera begiratu eta interes tasak igotzea beharrezkoa izango zela. EBZ-ak ez du itxaron beste banku zentralek zer erabaki. AEB-etako Erreserba Federalak apiril amaieran interes tasak 1,375ean uztea erabaki zuen Donald Trump jaistearen aldekoa izan arren eta gauza bera egin zuen Ingalaterrako bankuak. Finantza sektorean, berriz, lasaitasun giroa da nagusi. Bankuek uste dute interes tasen igoera txiki batek momentuz ez duela kredituaren fluxua nabarmen oztopatuko. Asteazkenean Bilbon egindako foro batean, Kutxabankeko zuzendari nagusi Eduardo Ruiz de Gordeiuelak adierazi zuen merkatuak eta enpresek dagoeneko barneratuta zutela EBZ-aren mugimendua, eta eragin handiagoa izango duela produkzio kostuen igoerak.